Sme tu opäť. Vítajte pri počúvaní filmového podcastu denníka SME Vertigo. Ja som Peter Konečný.
Moje meno je Juraj Malíček a v dnešnej epizóde sa budeme snažiť troška zastaviť Rýchleho Flasha, ale pozrieme sa aj na nové spracovanie jemne moralizujúceho francúzskeho filmu Hračka ešte z roku 1976.
Streamovacie služby ponúkajú pozoruhodné krimi drámy Preplnená miestnosť, The Crowded Room a Rabbit Hole. Obe niečo spája a zároveň sú úplne odlišné. A ak máte chuť na iránsky netradičný filmovo-poetický zážitok, určite vás v tejto epizóde Vertiga prekvapíme. A to nebude všetko. Pozrieme sa aj na niekoľko očakávaných filmov tohto kinoleta.
Štvrtá epizóda Vertiga sa práve začína.
Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.
Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
Včera, veď sme sa tam takmer videli.
A ja som prišiel o niečo neskôr, ale odišiel som o niečo skôr, to je zaujímavý moment. Je to spôsobené aj tým, že som to úplne nedával, ale ty si bol nadšený. Na akom filme sme boli?
Boli sme na Flashovi a to nadšenie moje vyplýva z toho, že v poslednom čase sa tie komiksové adaptácie ubrali takým pre mňa nešťastným smerom. Jednak k ambíciám a jednak také ako čistej vyprázdnenej zábave. A ten Flash je film, ktorý sa na nič nehrá, nič nepredstiera. Z môjho pohľadu je to taký návrat ku koreňom v tom zmysle, že pracuje so sériou odkazov, ktoré sú vlastne spojené s tou Batmanovskou franchízou, respektíve aj s tým svetom DC. A predovšetkým, ako ja zvyknem, tak som si tam aj našiel taký motív, ktorý vnímam ako posolstvo pre dnešnú generáciu. Je to taký temný motív, ale je tam. Treba skončiť, treba proste počkať. Svet je aj tak v koncoch, tak netreba príliš sa snažiť o nejakú zmenu, ale treba sa tak upokojiť a pozerať sa, ako sa planéta rozplynie v nejakej kataklizme, lebo v podstate je to jediné, čo aj tak môžeme robiť.
No pozor, ale to je úplne v protiklade k tomu, čo sa očakáva od komiksových akýchkoľvek hrdinov, predsa tým majú zachraňovať. Takže opäť budeme zachraňovať, tentoraz budeme aj cestovať v čase, čo je úplne šialený moment tohto filmu, pretože mám pocit, že je to pritiahnuté teda už v tej rovine príbehu za všetky vlasy, len aby sme sa niekam vedeli posunúť, pretože samozrejme hlavný hrdina chce zastaviť jednu tragickú udalosť vo svojom živote a rozhodne sa ju zmeniť tým, že sa vráti do minulosti, ovplyvní minulosť, lenže tým ovplyvní všetko možné okolo toho celého. Potom je tam takéto jednoduché vysvetľovanie princípov cestovania v čase, čo to môže všetko spôsobiť. Princíp filmu je samozrejme 5-6 minút dialog, niekedy inak aj viac, povedzme, že 10, potom musí byť akcia, aby sa to rýchlo doplnilo, aby to tie decka nenudilo. A dovolím si povedať, že opäť som troška sledoval mladších divákov okolo seba, keďže na film Flash sa vyberajú aj úplne malé deti, čo som bol prekvapený. Tam boli že 6, 7, 8 roční ľudia, no ale to rozhodne nie je film určený úplne takémuto publiku. Neviem, aký je tvoj pocit.
Asi nie, ja som sa ponoril do jedna, takže som si nevšimal príliš okolie. V tom Flashovi je veľmi veľa takých momentov, ktoré sme už síce inde videli, ale tu nás sú tie riešenia pre mňa také, povedzme, že nové. Čo si spomínal, tento cestovanie v čase, tak ono platí, že tá konvenčná teória cestovania v čase je v tom zmysle konvenčná, že v prípade, že sa vrátiš do minulosti a niečo zmeníš, tak vlastne je tam taký tzv. Kontrafaktuál, teda zmeníš nejakú udalosť a odvtedy vzniká nová časová línia. Tu nás sa vlastne objavuje taký moment aj zmeny minulosti v tom zmysle, že nezmeníš len, teda ten čas sa nielen vetví od nejakej časti, ale mení sa smerovať aj do minulosti. Je to veľmi pekne vysvetlené na špagetách.
Áno, tie špagety ma ale dorazili, lebo to je naozaj vysvetlenie, kde treba akože byť veľmi ochotný sa zabávať, lebo áno, jasné, asi tam niečo z toho aj sedí, však dobre, v poriadku.
Väčšina sedí, je to na tom také pekné, že tá scenáristka tohto filmu sa volá Christina Hodson a ona platí, alebo je takou akoby celebritnou fanúšičkou DC univerza, zároveň je to vzdelaná dáma, ktorá sa tak troška orientuje aj v kvantovej fyzike, ale to je také akože popularizačná veda.
Veľmi popularizačná.
A jej sa podarilo to, že do toho Flasha dostala jednoducho veľmi laické vysvetlenia takých pomerne zaujímavých fyzikálnych teórií ohľadom cestovania v čase.
Tak áno, to ale poviem. Sme toto mali miliónkrát videné, už to tu všetko bolo. teraz sa treba zamyslieť nad tým, že ako ďalej posunúť tento celý žáner. A ja mám niekedy pocit, že to ide veľmi umelým spôsobom, kde sa vymýšľajú veci, ktoré majú byť akoby iné, novátorské, majú to celé posunúť iným smerom. A v tomto prípade som mal taký pocit veľmi často. Nielen v tom, že sa cestuje v čase v rámci komiksového filmu, ale ešte sme tu mali aj moment a možnosti vidieť práve zmeny komiksových postav, niektorí sa vracajú späť do hry, máme tu naozaj trošku neočakávanú postavu Batmana, máme tu Supermana, ktorý vlastne nie je Supermanom, ale je to celé inak, aby sme možno neprezrázali, ale to už je asi aj v ukážkach, že ako, aké zmeny nastali aj tým cestovaním v čase.
Je tam povedzme, že Superwoman, ale to, čo je na tom pekné, tak je to, že áno, je to do veľkej miery repetitívne. Budem súhlasiť, zároveň ale môžem tvrdiť, že sú tam proste originálne motívy v tomto kontexte. Čo ale chcem povedať akože vo vzťahu k tomu, ako k môjmu diváckému zážitku je, že Flash je plný pre mňa veľmi láskavých odkazov. Napríklad si sme spomenuli to cestovanie v čase, ocitávame sa v realite, kde v návrate do budúcnosti naozaj hral v návrate do budúcnosti postavu, ktorú hrá Michael G. Fox v našej realite, tak v tej realite ju tam hral Eric Stoltz, teda pôvodné obsadenie, teda pôvodný Zemeckisov typ na túto úlohu. Potom je tam trebárs, na chvíľočku sa mu objaví jeden z Supermanov, ktorého sme ale vo filme nikdy nevideli, aj keď sa veľmi zvažovalo, že bude Superman s týmto hercom. A celé to je také, že Flash v podstate skladá do veľkej miery hold tej komiksovej franchise DC s tým, že sa do veľkej miery naozaj venuje dejinám filmových a seriálových spracovaní Flasha, Batmana a aj Supermana. A to je čosi, čo tam pre mňa predstavuje naozaj pridanú hodnotu. Jednoducho, príliš ma nezaujíma, čo si o tom myslia iní diváci. Mne ten film veľmi sadol a v podstate ho považujem za naozaj svieži vietor práve preto, že keď už nevieš, čo urobíš, tak sa obrátiš do minulosti.
No a to je to, čo vlastne sa mi na tom zdá veľmi komplikované, pretože vidieť, jak tie komiksové filmy sa snažia priniesť niečo nové a keďže ich je také veľké množstvo, tak to niečo nové už začína byť všetkými smermi nie úplne objavné a tuto aj ten Michael Keaton v postave Batmana, akože je to vtipné, ok, v poriadku, ale to cestovanie v čase mi príde v tomto žánri veľmi zvláštne. Andy Muschietti, režisér, ktorý teda má za sebou viac hororové filmy, ako napríklad To a To kapitola 2, čiže adaptáciu Kingovej knihy It, ktorá má výborné televízne spracovanie pre mňa osobne, ale dobre, máme tu aj to spracovanie pre nového diváka v kinoverzii. On nie je zlý režisér, ale v tomto prípade má 2 hodiny 27 minút, alebo koľko to má pre Boha minutáž, a je to naozaj príliš dlhé na to, ako je to obsahovo vlastne príliš jednoduché. Nemal si ten pocit?
Ja teda driemem v kine, je to o mne známe, a tu ma to nechytilo, vôbec som nemal teda pocit. A dokonca mi to rýchle ubehlo, ale hovorím, že ja som prijal tú hru. Vlastne očakávania som nemal nejaké príliš akože dramatické, ale v rámci toho, čo som videl, tak som konečne videl komiksovku, ktorá je takým tým blockbusterom, a keď chceš, tak si môžeš o nej vymýšľať, premýšľať, ale nepotrebuješ to robiť. Povedzme si takto, že Ezra Miller ako Flash je v podstate dosť otravný v tom zmysle, že permanentne rieši problémy, ktoré by sme mali vyriešené vlastne okamžite. Je to taký ten typický komiksový nerd, jednoducho postava, ktorá príliš nerozumie životu. Toto je tam troška otravné, ale našťastie zase pre mňa v tom filme sa to vyvinie tak, že dospeje k poznaniu, ktorého oslobodzuje. Ja som spokojný.
Ako vieš si predstaviť, že by si bol Flash ako komiksový hrdina? O toto sme nikdy nepreberali, že ktorý by si chcel byť vlastne komiksový hrdina, keďže ich tak miluješ, niektorých?
Ťažko povedať, ja by som skôr bol rád taký sidekick. Ja mám inak predstavu komiksového filmu, ale odohrá sa v psychiatrickej ambulancii, kde ja som asi ten psychiater a taký ten freudovský motív, a tam sa mi akoby striedajú v čakárni, je tam Batman, je tam Superman, sú tam vlastne rôzni to hrdinovia, vždycky prídu na to pohovku a my tam proste sadneme si a ja z pozície psychiatra riešim ich diagnózy. Takže toto, keď by som ja bol superhrdinská postava, tak by som bol psychiater superhrdinov, to by sa mi páčilo.
Výborný, to je výborný námet, podľa mňa toto, keď niekto teraz počúva z Hollywoodu, čo určite počúvajú, to je jednoznačné. Tak spracovanie už sa robí, to už si ťa vieme normálne dialogovka, predstaviť.
Presne.
Úplná dialogovka, len normálne artový film Haneke Šuvix, že normálne ty
príde
na
v kostýme, vždycky poprosím, aby sa vyzliekol do civilu, tam si ho zavesí, sadne si do tej pohovky,
áno,
láhne si alebo tak a ja tam sedím s tým zápisníkom a ideme.
Ja som veľmi zvedavý, kto toto spraví, či to niekto spraví a minimálne v nejakej krátkometrážnej tvorbe, ktorá si bude robiť srandu zo všetkých komiksových filmoch. No, rozprávali sme sa o filme Flash, ktorý nájdete v slovenských kinách a ktorý predstavuje takú snahu o novú líniu komiksových filmov a je dosť pravdepodobné, že to asi bude v nejakej podobe pokračovať.
Vieš čo, možno aj nie, neviem, ale platí tu, že čím väčší ste fajlušikovia starých filmových a televíznych spracovaní týchto klasických DC hrdinov, tak tým je tam väčší potenciál, že vás to bude baviť.
Flash.
Musím učiniť, čo som urobil. Naše rany z nás spravili nás. Nemáme sa vracať a naprávať ich. Nedovoľ, aby ťa definovala tragédia.
Čo si to urobil?
To druhou novinkou v kinách je tiež film, ktorý je obrátený do minulosti. Avšak v tom zmysle, že ide o remake, rozprávame sa o filme, ktorý sa volá Nová hračka a teda najprv samozrejme treba povedať, že ide o novú verziu klasického francúzskeho filmu Hračka s Pierom Richardom z roku 1976. Je to taký ten v podstate klasický francúzsk, alebo klasická francúzska komédia, ktorú väčšina z nás videla, asi minimálne v mojej generácii. No a vo Francúzsku zdá sa usúdili, že hračka je zrelá na remake, tak ho urobili.
A zároveň to nazvali Nová hračka, ako by pracovali už v samotnom názve s tým remakeom. Ide o novú hračku, skutočne máme tu hlavného hrdinu Samiho, ktorý žije spokojne so svojou ženou a susedmi a priateľmi v takom naozaj pomerne priestore, ktorý je chudobnejší, nie je to úplne ideálne, ale zároveň sa majú celkom radi, dlžia si navzájom mnohé peniaze. No a do toho prichádza taká veľmi zvláštna ponuka, ktorá sa týka toho, že najprv samotný hlavný hrdina dostane ponuku pracovať ako strážnik v luxusnom obchodnom dome, ale následne sa dostane do rodiny veľmi bohatého majiteľa, nielen toho priestoru, a v ktorom pracuje, ale zároveň majiteľa ďalších firiem, ktorý má syna veľmi rozmaznaného a ten si vyberie hlavného hrdinu ako svoju budúcu novú živú hračku. Nechá si ho normálne zabaliť, priniesť domov a povie mu, že teraz ma budeš zabávať a ja budeš členom rodiny a zároveň budeš mojou veľkou živou hračkou. Na začiatku to vyzerá absolútne agresívne, extrémne, lebo správanie sa mladého hrdinu hlavného je absolútne nepochopiteľné až mimo realitu. Ale samozrejme treba to čítať veľmi metaforicky, že vlastne o čo ide v súvislosti s tou témou, že máme tu veľmi bohatého mladého muža, ktorý je bez akýchkoľvek citov ochotný spraviť si hračku aj zo živého človeka. No ale to sa samozrejme bude vyvíjať úplne inak v súvislosti s ich vzájomným priateľstvom, lebo je to moralizujúca, jemne moralizujúca dráma, komédia a všetky tie veci musia do seba zapadnúť ako dobré puzzle.
Platí v prípade tejto hračky novej to, čo platilo v prípade starej. Ten film v podstate nemá záporného hrdinu, ten konflikt tam vzniká z nepochopenia, tie postavy sú väčšinou nešťastné. Teda nie je tu záporák v tom zmysle, že by to bol negatívny hrdina, ale je to proste niekto, kto nemá čas, povedzme, alebo niekto, k tomu zomrela matka, je proste z toho frustrovaný. Je to jednoducho o takom akoby ľudskom odsudzení a tá hračka tu predstavuje ten symbol toho prieniku donútra, objavujú sa emócie. Hračka funguje veľmi dobre v tom prvom prípade, teda ten originál, ako vlastne dráma s komediálnymi prvkami. O to sa snaží aj ten druhý film. Pre mňa je problém ten, že som to permanentne porovnával a predovšetkým mám veľký problém s Jamelom Debuzom, čo je hlavná hviezda tejto novej hračky. Je to veľmi populárny francúzsky komik, avšak ja som tam stále videl Piera Richarda a nemôžem si pomôcť, mňa ten Jamel Debus veľmi vadil. To je celá výhrada.
On je špecifický, naozaj. Keď som čítal reakcie ľudí na tento film, tak sa to rozdeľuje to publikum na tom, ktorý práve to herecké obsadenie celkom sedelo. Ja som s ním mal tiež problém, ale hlavne mal som problém aj s dĺžkou tohto filmu, pretože mi to prišlo naozaj príliš dlhé na to, akú má tému a ako niektoré naozaj prostriedky aj témy opakuje stále dokola a vracia sa stále k tomu istému. A je nám úplne jasné, aký je ten príbeh a čo chce povedať. A úplne som prestal čiastočne veriť práve tomu, ako sa mení hlavný hrdina, ten detský hlavný hrdina, z takého toho extrému do toho dobrého chlapca, čo mi príliš nesedelo v tomto naozaj filme, v tom, ako bolo na začiatku vykreslený a aký je ten prerod veľmi, veľmi rýchly. Samozrejme, že rozumiem, že sa v jeho živote niečo ťažké udeje, ale tá premena mi prišla pre ním veľmi málo uveriteľná v takej tej rýchlosti, ktorá tam je. Lebo samozrejme, očakávajte to, že medzi dvomi hlavnými hrdinami vznikne priateľstvo, ktoré naozaj presahuje len to klasické priateľstvo, ale je to o tom naozaj, že si začnú mimoriadne dôverovať. A celá tá kritika spoločnosti na to, že dospelý muž hrá hračku, pretože potrebuje peniaze a pochádza z chudobnej štvrte a fabriky, ktoré sa zatvárajú a vyhadzujú ľudí a on zároveň si nájde prácu u človeka, ktorý to má na svedomí celé, tak sú tam takéto samozrejme spoločensko-politické morálne presahy, ale do toho prichádzajú aj tie premeny postav, ktoré sa učia z toho vzájomného priateľstva a s tým samotným príbehom a tie nie sú úplne uveriteľné. Aspoň pre mňa nie.
Je to možné takto. Ten pôvodný film z roku 76 je do veľkej miery, alebo bol do veľkej miery reakciou na súdobú francúzsku situáciu politickú. On mal proste politický presah. Asi ho má aj dnes, ale nerozumiem francúzskym reáliam natoľko, aby som sa k tomu vedel vyjadriť. Tu je veľmi zaujímavé, že ten scenár, za tým scenárom pôvodným stojí Francis Weber, čo je ako mimoriadne významný francúzsky scenárista komédií. V podstate mnoho zásadných francúzskych komédií v tom historickom kontexte je jeho Superfinta, Kopito, Klietka bláznov, Otec a otec, Veľký blondín s červenou topánkou. Jednoducho to portfólio Francisa Webera je obrovské a pre mňa bolo fascinujúce, že tento klasik v podstate ešte žije v tom zmysle, že môže zobrať jeho scenár, troška ho upraviť, troška adaptovať a v zásade funguje.
Ja len dodám, že režisérom tejto verzie je James Hutt, ktorého ja osobne príliš nepoznám na rozdiel od Francisa Webera, ktorého sme teraz pripomenuli a ktorý stojí za množstvom zaujímavých francúzskych filmov.
Asi je pozitívom, že nová hračka prichádza do našich kín so slovenským dubbingom, mohla by si nájsť nejakých divákov, avšak ak sa rozhodnete naozaj na novú hračku ísť, tak s tým, že snažte sa ju neporovnávať s tou klasikou a možno je najlepšie, ak by ste ju nepoznali a najprv si pozreli túto novú hračku a potom sa vrátili k tej starej, lebo tam sa krásne ukáže, ako sa ten filmový jazyk vyvinul. Možno aj by ste pochopili to, o čom stále hovoríme, alebo často hovoríme, že nie vždy znamená nové lepšie.
Rozprávali sme sa o filme Nová hračka.
Váš otec povedal, že si máte vybrať dokonalý darček.
Tak chcem to.
Ale nie, to vám nemôžeme dať.
Otec bude sklamaný.
Kto je ten pán?
Moja nová hračka.
A čo to vymýšľa?
Dám ti meno Gunther.
Nevolám sa Gunther!
Plat je primeraný namáhavosti práce.
Nejde o peniaze, zvon.
2000 eur. Na deň.
Našiel som si geniálnu prácu. Mám svoje auto aj so šoférom.
Nová hračka.
Streamovacie služby ponúkajú každý týždeň veľké množstvo nových filmov a hlavne seriálov. My sa snažíme upozorniť na seriály, ktoré by vám možno mohli uísť a medzi také patrí aj seriál Crowded Room, preplnená miestnosť, ktorý nájdete na Apple TV, zatiaľ je dostupných niekoľko častí, celkovo ich bude 10. Za režiou stojí aj Kornel Mundruco, výborný maďarský režisér, ktorý má na svedomí filmy ako Bielý boh či Mesiac Jupitera. Aj toto je celkom zaujímavá pozvánka k sledovaniu napriek nie príliš dobrým recenziám, ktoré prišli, ktorým ja úplne osobne až tak nerozumiem, pretože pre mňa osobne ide o zaujímavý príbeh, ktorý sa odohrá v roku 1979, kedy je zatknutý mladý muž za celkom zvláštny zločin, kedy chce zastreliť iného človeka, ale on to úplne neurobí a dostáva sa do naozaj špirály problémov, ktoré postupne odhalujú všetko z jeho minulosti a prečo sa k tomu činu vlastne odhodlal a kto za ním ďalší stojí a koľko je tých ľudí a čo má na svedomí aj jeho priateľka, respektíve spolu činná osoba, ktorá má na svedomí to, že došlo k tomu trestnému činu a tá z ničoho nič zmizla a nezmizla iba ako jediná. Niečo sa proste stalo. Čo sa stalo v tom roku 1979?
To asi by som nerád prezrádzal, lebo tu je taký problém takto. Showrunnerom toho seriálu je Akiva Goldsman, čo je taký veľmi v súčasnosti v Hollywoode vychytený tvorca. On si však akoby ako vzor zobral knižku. Názov tej knižky nepoviem, lebo poviem pointu seriálu. Takže nepoviem názov knižky, ale ak vás bude zaujímať vlastne odkiaľ to je, tak fanúškovia asi poznajú autora Daniela Casea, autora románu Rúže pro Algernon, alebo Rúža pre Algernon. Je to v podstate jeden z klasikov sci-fi a on napísal knižku, ktorá sa dotýka reálnych udalostí v Spojených štátoch. Figuruje tam jednoducho sériový vrah, ktorý je oslobodený na základe nejakého dôvodu. A toto celé, vlastne ako náhle človek pozná ten kontext, tak ten seriál nabere úplne dramaticky iný rozmer. Ale keďže nechceme spoilerovať, tak to nechám tak. Čo je veľmi pekné, tak napriek tomu, že teda poznám príbeh a viem, ako to skončí, tak Tom Holland sa zhostil úlohy, ktorá je nieľahká. Ukazuje, že je výborný dramatický herec, ten seriál do veľkej miery ťahne. A ja som veľmi rád, že v tom seriáli hrá aj Amanda Seyfried, lebo ja ju mám rád predovšetkým kvôli takému daru sebaironie. Ona v nejakom rozhovore o sebe povedala, že je prekvapená, že je herečkou, lebo podľa nej samotnej sa podobá na Gluma. Tam tú podobnosť uvidíš, keď si to všimneš. A vlastne hrá s takou ľahkosťou a jednoducho Preplnený pokoj je seriál, ktorý akože funguje na hereckej chémii. Vidíš, že vlastne všetko je dobré a zároveň ponúka príbeh, ktorý je atraktívny napriek tomu, že ho poznáš.
Ako si spomínal, Tom Holland je absolútne vierohodný, užíva si celú túto úlohu v seriáli a rovnako ešte by som dodal aj meno ďalšej herečky Saša Lane, ktorú poznáte možno z takého nezávislého filmu American Honey, ktorý je skvelý a Saša Lane je skvelá herečka a túto práve predstavuje tu jeho naozaj spolu parťačku v celom tom trestnom čine a veľmi zvláštnu osobu, ktorá zamiešala výrazné karty v živote nášho mladého hrdinu. Čiže Denis Sullivan, hlavná postava, ktorá má okolo seba množstvo problémov a vy sa budete vracať do jeho minulosti a budete postupne odhalovať celú tú špirálu, ako k tomu došlo a prečo sa to všetko stalo. Preplnená miestnosť je seriál, ktorý rozhodne bude patriť medzi tie asi najzaujímavejšie v roku 2023, napriek tým veľmi zvláštnym hodnoteniam, ktoré zatiaľ má a ktoré nie sú až tak rentabilné ako to, že si myslím, že príbehovo má čo ponúknuť a to aj po hereckej, aj po tej filmárskej stránke. Dokonca je zaujímavé, že James Cameron sa v roku v nejakom 91-92 rozhodol a chcel urobiť celovečerný film s Johnom Cusackom v hlavnej úlohe, ktorý by bol spracovaním práve celého tohto príbehu, ale nedošlo k tej realizácii, pretože bol nejaký problém s producentom a niečo sa tam skomplikovalo v rámci príprav celého filmu. Čiže James Cameron sám uvažoval o spracovaní tejto látky, ale nedošlo k tomu.
Ono, podľa všetkého sa tá predloha Caseová v Hollywoode válala od toho roku 1981, kedy tá knižka vyšla prvýkrát, tak tie práva boli kúpené vlastne okamžite, lebo je to taký akože atraktívny príbeh. A ono sa vlastne dlho sa to tak akože prehádzovalo, nikto nevedel čo s tým. Zdá sa, že teraz dospel čas k tomu, že diváci budú ochotní prijať takýto príbeh. Ak chcete vedieť, o čom to je, tak stačí sa do vyhľadávača meno Daniel Case a tá knižka vyjde za chvíľku aj v českom preklade a podľa názvu okamžite budete vedieť, čo sa v tom seriáli deje. Ja to naozaj odporúčam, lebo fakt si myslím, že niektoré veci fungujú lepšie, keď ten príbeh poznáte. A za mňa je teda tento seriál Preplnená miestnosť úplne modelovým príkladom toho, že spoilerovanie má zmysel.
Ja mám so spoilerovaním samozrejme veľké problémy, vy si ale rozhodne vyskúšajte pozrieť seriál Preplnená miestnosť. They're not the only people close to you to disappear, are they? Do you think these are all victims? Can you see how all of this can seem like it was you? Wait, do you think that I'm the one pulling the strings? What if I said I do? I'm not! Danny, I'm trying to help you. I didn't shoot anybody. His best interest is to plead guilty. They're all in this together. If I'm right, Danny may be innocent. What are you not telling me? S podobnou neistotou v rozprávaní príbehu, aká je prítomná v seriáli Preplnená miestnosť, pracuje aj ďalšia novinka, seriál Rabbit Hole, v ktorom sa do takej hviezdnej pozície opäť vrátil Kiefer Sutherland, tentokrát v úlohe priemyselného špióna.
Nič nie je také, ako sa zdá, to je úplne jednoznačné. Máme tu korporátneho špióna, ktorý dokáže naozaj urobiť akúkoľvek zákazku, ktorá vie zdiskreditovať kohokoľvek iného a robí pre peniaze bohatých alebo robí za peniaze bohatých zle iným bohatým, čo je jeho životný smer a tomu, čomu sa venuje, až sa dostane do jedného veľkého problému, kedy sa veľmi dobrým inak a zaujímavým spôsobom rozhodnú zdiskreditovať konkrétneho človeka a urobia to presne načasovane a veľmi dobre. Len problém je, že pri tej diskreditácii, ktorej cieľom je naozaj vytvoriť veľmi zlé meno jednej konkrétnej spoločnosti, príde k tomu, že samotný Kiefer Sutherland, samotný hlavný hrdina, John Weir je obvinený z vraždy. No a potom sa nám veci začnú výrazne komplikovať, pretože je prakticky na úteku a zároveň musí vyšetriť a riešiť, čo sa stalo, kto ho podviedol a ešte príde aj k veľmi komplikovanej situácii s celým jeho tímom, ktorý má výrazný problém v jednom okamihu. Aby sme veľa neprezrádzali, podstatné je, že máme tu množstvo a máme tu niekoľko vrstiev špionáže, máme tu niekoľko komplikácií, ktoré nám to celé otáčajú a ešte zároveň platí pravidlo, že skoro na každom konci každého dielu prichádza veľmi výrazný zlomový okamih, ktorý vám zmaže všetko, čo ste skoro dovtedy videli.
Práve tie cliffhangery na konci tých epizód sú obrovský problém, pretože Rabbit Hole je modelový prípad binge-watchingu. Jednoducho ťažko sa od toho odtrha, lebo sledujete v podstate, áno, platí, že každá epizóda má uzatvorenú dramatickú štruktúru, teda má svoj vlastný úvod, jadro, záver a je rieši nejaký príbeh, ktorý sa uzatvára, ale na konci je tam proste posledných, ja neviem, 10 sekúnd, 2 minúty, proste niečo, čo úplne vlastne všetko zmení a v podstate vás láka, aby ste pokračovali v tom pozeraní, takže Rabbit Hole je seriál, ktorý treba začať pozerať len keď máte čas, lebo keď ten čas nemáte, tak ostanete nervózni, že ste to nedopozerali, čo je presne môj prípad. Ja som v nejakej 4. epizóde a v podstate sa neviem dočkať, kedy bude pokračovanie. No som z toho nepokojný, lebo nemám proste rád uzatvorené veci a toto je jednoducho také, že v podstate kúskovať to na seriál je proste dôležité len preto, aby sa tá minúta až akože dodržala, lebo mohlo by to byť akože krásne ako film, ale nebolo by to také silné.
To by sa dalo povedať asi o veľa seriáloch, že by sa dali spracovať ako filmové diela, len potom by sa stratila tá logika toho zarábania peňazí v rámci seriálovej tvorby. Ja len dodám, že režia scénar má na svedomí Glenn Ficarra, ktorý urobil také filmy ako Bad Santa alebo Expedícia džungla, čo je zaujímavý skok, lebo toto je úplne iný naozaj smer žánrový spracovaním. Témy, ktoré on prezentuje v tomto seriáli, sú dezinformácie, manipulácia, sledovanie, špionážne služby, veľmi komplikovaná práca s minulosťou, lebo hlavný hrdina sa stále vracia do svojej hlbokej minulosti, do hlbokej minulosti, keď bol ešte ako dieťa, ako bol ovplyvnený svojimi rodičmi, svojim vlastným otcom a postupne odhalujeme všetko, čo súvisí aj s jeho minulosťou a ako to je prepojené aj s tým aktuálnym stavom v jeho živote. Máme tu podvody, máme tu nedôveru, netušíme komu veriť, komu neveriť, dokonca neveríme už ani samotnému hlavnému hrdinovi. Je to veľmi zaujímavé, ako sa tam pracuje s tým, čo všetko sa dá narušiť v rámci tých diváckych očakávaní a tých predstav, keď už má divák niečo upratané v rámci príbehu a zrazu mu to niekto kompletne celé zruší. Samozrejme, videli sme to už niekoľkokrát aj v minulosti, ale Rabbit Hole na Sky Showtime, kde tento seriál nájdete, patrí k seriálom, ktoré rozhodne stoja za pozornosť, pokiaľ máte radi naozaj takúto prácu s konšpiráciami a s manipuláciou a máte dostatok času, ako sme spomínali, a zároveň sa viete dostatočne sústrediť, pretože sústredenie pri tomto seriáli je mimoriadne dôležité.
Presne, a nefunguje rýchloposu, a čo je ako také ako úplne bizarné, takže keď človek preklikáva ďalej, akože chce, aby ako dopadne, tak koniec nedáva zmysel, keď nepoznáš stred. Presne, to taký ten akože nepríjemný motív, kde si to chceš proste zrýchliť, to pozeranie, bo chceš vedieť, čo to je, a klikneš teda viac dopredu, a zrazu si úplne stratený, nevieš, ako sa tam tie postavy dostali. Jednoducho, nedá sa to pozerať zrýchlene, čo je proste veľmi mrzuté, keď chceš poznať pointu tak, ako ju ja chcem poznať. No.
Takže samozrejme, nedávajte to na Jurka, nepozerajte to zrýchlene a klikajúc. Času je síce málo, ale treba sa niektorým veciam venovať pozorne, lebo tuto mám niekedy, som mal aj pri tomto seriáli pocit, že keby som si ho nezastavil, keď som išiel na vecko, tak už ani nemá zmysel sa k nemu vracať, lebo tam sa udeje toľko vecí, ktoré všetko otočia, že je to jednoducho na tom celom princípe postavené.
A ešte posledná vec, len taký detail, keď pokiaľ si pamätáme Kiefera Sutherlanda ako Jacka Bauera, tak je v podstate veľmi dobré, že sa vrátil na to seriálové ihrisko, lebo Jack Bauer bol svojím spôsobom legenda. Ten seriál sa síce potom rozplynul v takej zbytočnosti, ale Rabbit Hole teraz zatiaľ funguje a len ja teraz dúfam, že skončia skôr, ako to začne byť nuda.
Ja len dodám, že sme hovorili o seriáli Rabbit Hole a ty si hovoril o seriáli, ktorého meno si nepovedal, a to je seriál 24, ktorý bol kultom, už je to 22 rokov do minulosti. This time there were just too many possibilities. I can't tell the difference between what's real and what's not. Well, you're really messing this one up, John. There's definitely something bigger going on here. What have you gotten me into? You must have absolute trust in one another. And absolute trust in the plan.
This is gonna hurt.
Okrem seriálov nájdete na streamovacích službách aj veľmi zvláštny iránsko-nemecký film, ktorý mal svoje uvedenie na festivale Berlinale v roku 2021 a bol uvedený aj na festivale v Hongkongu a prešiel si niekoľkými festivalmi a jeho názov je District Terminal, konečná zástavka. Je to veľmi zvláštny iránsky poetický science fiction film, ktorý vlastne ani nie je science fiction, ani nie je úplne poéziou, ale je nakrútený takým spôsobom, že narúša kompletne tú štruktúru rozprávania klasickú. Je to niečo ako keby iránska nová vlna, ktorá by prichádzala v tomto filme aj po formálnej a po obsahovej stránke a máme možnosť sledovať príbeh, ktorý sa odohráva nie v ďalekej budúcnosti, akoby veľmi blízko a je to príbeh neúspešného básnika Peymana, ktorý býva so svojou mamou, chodí po prázdnej štvrti, niekedy chodí aj behať, aj keď vzduch je už veľmi zlý a zasiahnutý tým, ako ničíme prírodu, všetko okolo je veľmi negatívne, množstvo zlých správ z vonkajšieho sveta, stretáva sa stále s tou istou skupinou ľudí, ktorá sa zmieta vo frustráciách, vo veľmi komplikovanom postoji k životu a všetko je to prepojené ešte aj na doznievajúci COVID, kedy vlastne bol témou tohto filmu aj bola témou aj táto pandémia a vidíme hlavného hrdinu, ktorý má množstvo vlastných problémov, vidíme okolie, ktoré je v obrovských problémoch, vidíme snahu odísť z tej krajiny, vidíme veľké problémy v súvislosti s prírodou, je tam množstvo tém a možno, že toto je aj najväčší problém toho filmu. Neviem, či pre teba to tak nebolo, že tvorcom sa rozpadol ten film v zmysle toho, že chceli hovoriť úplne o všetkom a troška sa stratila tá každá línia toho príbehu.
Neviem, či rozpadol, ale si ho trafil úplne presne podľa mňa s tou novou vlnou. Toto je proste ten motív, ktorý tam proste musí udrieť do očí každému. Už základ je ten formát 4:3, to už sa dneska proste nevidí, tento formát. Ten civilný spôsob snímania, také tie akože najazdy kamery na detail tváre, všetky tie odkazy do psychológie, do toho, kde v podstate do filmu, ktorý sa tvári realisticky, úplne plynule vstupujú sekvencie, ktoré môžu byť pokojne halucináciou hlavného hrdinu. Objavujú sa tam postavy z ničoho. Jednoducho, tá politika novej vlny, kde sa zneisťuje v podstate rozprávač filmový smerom k takej tej diváckej zodpovednosti za vízenie filmu, je tu úplne explicitne prítomný. Ja som si to tak akože obrátene povedal, že pokiaľ si ty mal problém s Flashom, tak presne ja mám problém s týmto typom filmov nie preto, že by ma nebavili, ale preto, že je to depresívny model sveta, alebo depresívny model videnia sveta, ktorý ja akoby nepotrebujem vidieť o filme, lebo takto nejako cítim realitu. A keď pre mňa filmy predstavujú únik, tak tento film, teda konečná zastávka, predstavuje nie únik, ale také prepleskanie realitou. Jednoducho presný opak toho, čo od filmov vyhľadávam.
Ale to už v samotnom názve máš, to konečná zastávka. Veľmi ťažko sa odtiaľ dá dostať na inú, pretože je to skutočne konečná zastávka a to som nespomenul aj fakt, že hlavný hrdina má veľké problémy s drogami, užíva teda heroín, zároveň je v prostredí, ktoré nie je veľmi prajné po tejto stránke, nevie sa nikam posunúť, aj réžia samotného filmu využíva celé priestory, v ktorých je snímka nakrútená ako metaforu hlavného hrdinu a jeho emocionálneho rozpadu a stavu, ktorý on prežíva, lebo vidíme chátrajúce budovy, vidíme stále opakovanie, tie isté paneláky, vidíme priestor, ktorý je veľmi depresívny, smutný, ako keby to bol ponor do duše hlavného hrdinu.
Určite, ono to v podstate sa dá cynicky povedať, že ak by som videl svet podobným spôsobom ako hlavný hrdina tohto filmu, tak tiež utekám k drogám, takže tam je to také, že akože veľmi temné. Čo je zároveň akože veľká sila toho filmu je, tak, že on nie je didaktický, on nie je taký, že akože nevzdvíha ten varovný prst, alebo nie je taký, že akože robme niečo, nemá ten apelatívny rozmer, jednoducho ukazuje veci, ktoré sú mimoriadne nepríjemné vo vzťahu práve k prežitiu druhu a v podstate rozpad psychológie osobnosti je tu krásne spojený s rozpadom civilizácie a zase s takým akože prízrakom toho temného konca. Akože pokiaľ je akoby etalon filmového umenia toto, tak Konečná zastávka je veľmi zaujímavý film, ale opakujem, ja proste radšej toho Flasha ako toto.
Ja som veľmi rád, že v tejto relácii môžeme práve striedať všetky tieto filmy, že môžeme upozorniť na nesmiernú komerciu, ale zároveň vybrať
v tomto prípade z HBO Max, film, ktorý bol uvedený na niekoľkých filmových festivaloch, predstavuje istú líniu netradičného filmového rozprávania, má množstvo tém, veľmi komplikovaný spôsob aj štruktúry filmového jazyka, pretože nie je úplne štandardne naratívny, treba si troška prispôsobiť sledovanie tomu filmu aj vášmu času, pretože si vyžaduje istú mieru veľkej pozornosti. Máme tam striedanie básní, ktoré sa často používajú, citujú sa tam básnici, zároveň je dôležitá myseľ a duša hlavného hrdinu, ktorá je prepojená aj s prírodou, s tým, čo zažíva svet, klimatickými zmenami, politickými rozhodnutiami. Toto sú všetko dôležité faktory, ktoré tu máme. A je jasné, že ten film nespeje k nejakému úspešnému vyriešeniu problémov, pretože tie sú už tak komplikované, že samotné postavy sa nedokážu posunúť v uvažovaní kam ďalej a sú len v repetícii toho, že sa vlastne nedá nič zmeniť a nič nemá zmysel. Tam je jedna dobrá pasáž, kedy aktivista, ktorý sa snaží ochraniť prírodu, dostáva informácie od svojho priateľa, od jednej z hlavných postav, že to, aký to má zmysel, že to je len také vyvieňovanie sa jeho, že nič tým nezmení, keď bude o tom prednášať a hovoriť o tom, že máme urobiť toto alebo ono, že už je na všetko neskoro, že už je ten svet v takej finálnej fáze, že je koniec. A takto treba brať celý ten film. Jednoducho je to pohľad samotných tvorcov. Mimochodom, za filmom stojí dvojica hercov, Exar Mirosein a Bardea Yedigari, a obidvaja sú hercami a mali ste ich možnosť vidieť vo výbornom filme, ktorý bol aj v slovenskej artovej distribúcii, ktorý sa volá Niec zla medzi nami, ktorý mal obrovské festivalové uvedenie a veľký festivalový úspech. A oni dvaja si vyskúšali svoj prvý celovečerný film a z tohto pohľadu to rozhodne nie je márne pri tých skúsenostiach, ktoré mali, takto vyštartovať a hlavne máte rovno aj uvedenie na jednom z najdôležitejších filmových festivalov na svete a to je Berlinale.
Inak tu zase platí, už sme to v dnešnej epizóde spomínali, že je fascinujúce sledovať, ako v podstate prekonané filmové postupy fungujú, lebo my sme tu novú vlnu spomenuli už dvakrát. Pre mňa bolo fascinujúce sledovať, že tie postupy, ktoré sú, povedzme, že 40 rokov staré, dnes proste oprášiš, využiješ ich a znova fungujú presne tak, ako fungovali v tých 60 rokoch.
Toto absolútne súhlasím a tento film má aj niekoľko nezabudnutelných pre mňa momentov a jeden z nich je, kedy hlavný hrdina svojou vlastnou krvou polieva rastlinu, ktorú živí a máme tam teda nesmiernu metaforu toho, ako on prežíva ten život, ako si uvedomuje, že už je to v stave, kedy sa ťažko dá vrátiť ten svet do tej podoby, ako to bolo predtým a krv, ktorá je mimoriadne dôležitá, tá sa stáva súčasťou aj jeho života v zmysle toho, že chce ochrániť to svoje okolie, napríklad rastlinu, ktorú živí tým, že jej pomáha vlastnou krvou. To je len jedna z tém, ktorú v tomto filme, keď budete pozorným divákom a diváčkou, jedna z tém, ktorú nájdete. District Terminal, konečná zastávka. Iránsko-nemecký film, ktorý nájdete na HBO Max.
Engar hanúz kasi tuj kúša pesar mi govt, darím be lehze je áferinish merg nazdík mi šavi.
Je rúzi miad, ke dige na mádaret hasú, na hamí dústaj be dard nachoret. Fakat chodeti o chodet. Mi tersam az on rúz.
Nekone jang šurú šude.
Príjemnou súčasťou Vertiga sú novinky, dnes ale novinky nebudú konvenčné, ale budú také, že sme sa rozhodli, keďže sa blíži veľké filmové leto, teda taká tá era blockbusterov, tak sme sa rozhodli predstaviť si filmy, na ktoré sa najviac tešíme. Začneš?
Veľmi rád. Už sa teším, že o pár dní nás čaká v kinách snímka, ktorá mala svoju premiéru len nedávno na festivale v Cannes. Ide o titul Asteroid City od Wesa Andersona. A ide o titul, ktorý sa odhrával v fiktívnom americkom púštnom meste v roku 1955. Ide o bizarné mestečko, kde sa pravidelne stretávajú výnimoční mladí ľudia a ich rodičia, aby si porovnali sily, zabavili sa a uistili sa, že vo svojej genialite nie sú sami. Kto za to môže, alebo čo za to môže, to sa dúfam všetko dozvieme. Asteroid City má také nadpriemerné hodnotenia. Ja som celkom fanúšik, celkom dosť Wesa Andersona. Vždy sa teším na každý jeho nový film a hlavne platí pri jeho filmoch, že vidieť v kine je jediná možnosť, ako ich skutočne vidieť. Všetko ostatné je vlastne zlé. Asteroid City sa blíži už 22. júna. Je to taký dobrý, intenzívny štart leta a zároveň prepojenie slovenských kín s festivalom Cannes. A to je super, lebo to tu nebolo vždy v minulosti, kedy takto rýchlo po veľkom festivale prichádzajú niektoré filmy aj do kinodistribúcie.
Prvým mojim veľmi očakávaným filmom v tomto lete je Oppenheimer, pochopiteľne. Jednak preto, že sa mi páči pozícia Christophera Nolana, ktorý sa presunul od tých blockbusterov, takých tých, povedzme, že zaujímavých, vynikajúcich a akčných, k blockbusterom, ktoré sú vynikajúce, zaujímavé, ale menej akčné, ale sú dramatické. A podľa traileru zatiaľ Oppenheimer vyzerá na typický Hollywood. To znamená, že jednoducho uvidíme príbeh jedného z vynálezcov atomovej bomby so všetkým tým pátosom, s takoutou sebakritikou. Jednoducho je to čosi, čo mňa zaujíma aj z hľadiska histórie a veľmi sa teším, že Christopher Nolan to spraví takým tým svojim okázalým a zároveň esteticky veľmi uspokojujúcim spôsobom aj pre ľudí, ktorí majú radi filmový art. Takže za mňa Oppenheimer jednoznačne, Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon. Jednoducho, toto je stávka na istotu. Má ten film premiéru v rovnakom týždni ako Barbie, o tej sme už ale hovorili. Uvidíme, jak sa budú tieto filmy dva v kinách byť. To je ďalší motív, ktorý ma celkom zaujíma.
O filme Aftersun, ktorý príde 6. júla do našich kín, som ja osobne už rozprával veľmi, veľmi veľa a som veľmi rád, že som ho mal možnosť uviesť minulý rok na festivale Cinematic v Piešťanoch. Tento titul ide práve v júli aj do našej kinodistribúcie a patrí medzi tie najzaujímavejšie britsko-americké filmy minulého roka a zavedie nás do 90. rokov do tureckého prímorského rezortu, kde trávi dovolenku rozvedený mladý otec spolu so svojou 11-ročnou dcérou a všetko sa nám tam začína melancholicky prepájať. Je ten film vyrozprávaný formou spomienok, ale zároveň sme aj v samotnom priestore pomerne dlho a uvidíme dvoch ľudí, ktorí si majú čo povedať a zároveň často sú práve ticho tým, že to ticho pre nich predstavuje všetko, čo si vlastne chcú povedať navzájom. Je to výnimočný film, ktorý využíva nádherný filmový jazyk, vracia do detstva hlavnú postavu, pretože to cestovanie je tam v rámci tých časových pásiem veľmi dôležité a máme tu možnosť zažiť veľmi neopísateľné, intenzívne životné pocity hlavných hrdinov, ktoré sú poprepájané navzájom medzi sebou. Aftersun, snímka, ktorú nakrotila Charlotte Wells. Výnimočný film, ktorý vidieť opäť na plátne, napriek tomu, že ide o pomalý, jednoduchý na prvý pohľad, artový film, ktorý využíva aj množstvo digitálnych starých záznamov z videokamier, tak vidieť ho na filmovom plátne je pre ňo to najkrajšie, čo mu môžete spraviť. Aftersun.
Ja pokračujem v podobne komerčnom duchu, ako som začal. Mojím druhým veľmi očakávaným filmom tohto leta je Gran Turismo. Jednak preto, že Neila Blomkampa sledujem akoby tak kontinuálne a mám tu jeho tvorbu rád, zdá sa mi, že je taký progresívnejší, ale hlavne je tu adaptácia videohry, pri ktorej som ja strávil naozaj, že extrémne veľa času a čo sa mi veľmi páči, tak ten príbeh by mal akoby zodpovedať takej tej predstave progresívnej adaptácie videohry v tom zmysle, že vychádza vlastne z toho, že čo sa vraj naozaj stalo, teda extrémne dobrí hráči tejto videohry, Gran Turismo, ktorá je o závodení, dostali šancu zúčastniť sa reálnych závodov. Toto je v podstate dejová zápletka, uvidíme, ako to bude vyzerať, ale podľa traileru zase je to čosi, čo bude taká, povedzme, že chuťovka aj z hľadiska filmového jazyka, ale aj z hľadiska, povedzme, že naozaj, že adaptovania videohier, lebo toto nedopadá dobre a zdá sa mi, že tento motív, kde sa sleduje to, ako videohry dopadajú na reálny svet vo filme, tak toto by mohla byť cesta, ako jednoducho videohry adaptovať.
No a keď hovoríš o chuťovkách, tak ja mám pre vás úplne niečo iné. Už v septembri vás čaká v kinách Ulrich Seidl, jeden z najväčších rakúskych provokatérov, ktorý prichádza s pokračovaním svojho predchádzajúceho filmu, ktorý sa volá Rimini, ktorý je sám o sebe už veľkou diváckou lahôdkou a jeho najnovší film, ktorý je pokračovaním tohto príbehu, sa volá Sparta a ide o mimoriadne kontroverzný film, ktorý niektoré festivály ani nechceli uviesť. A ja dodám, že Ulrich Seidl stojí za filmami ako napríklad Import-Export, V pivnici, Safari alebo Psie dni a je vám jasné, ako on asi pristupuje k téme, kde sa hýbeme na hrane dokumentárneho a hraného filmu, a tento raz vo filme Sparta sa zameral na brata Richieho Brava, to je hlavná postava filmu Rimini, toho jeho predchádzajúceho, no a jeho brat má akože množstvo problémov a nebudem asi prezradzať, aké sú tie problémy, ale čaká vás teda veľmi intenzívny filmový zážitok, kde nebudete úplne vedieť, ako sa s niektorými scénami vyrovnať, ako sa vyrovnať vôbec tým, že tento film vznikol a že čo vlastne predstavuje v modernej artovej kinematografii, pretože je to naozaj mimoriadne prekvapivé, kam Ulrich Seidl bol ochotný zájsť a stal sa zároveň aj témou toho, že či by mala existovať v dokumentárnych filmoch nejaká morálka alebo nejaká, dá sa povedať, hranica, za ktorú už nie je dobré ísť, ale myslím, že Ulrich Seidl sa práve baví tým, že tieto hranice prekonáva všetkými smermi a myslím, že v prípade filmu Sparta sa mu to podarilo opäť mimoriadne intenzívne. A aj tento film vás čaká v rámci letnej kinodistribúcie ešte teda v prvej polovičke septembra.
Toto ma nadchýna, jak sa nám tu striedajú tie typy, lebo jak si spovedal, že Sparta je film, ktorý otvára tú diskusiu o tom, že či majú nejaké filmy vznikať, tak presne tohto sa týka aj ten môj ďalší typ, respektive posledný, ale úplne z iného uhla pohľadu. Budeme totižto hovoriť o filme Vražedná jazda alebo Retribution, čo vyzerá ako ďalšia absurdná vyvražďovačka s Liamom Neesom v hlavnej úlohe. Liama Neesa teda poznáme ako toho hrdinu, ktorý sa stal takým, povedzme, že Seldonom akčného filmu. Vždycky príde a porieši nejakých ľudí. Teraz sa to asi zopakuje v nejakom filme, ktorý bude mať taký akože motív zase akoby automobilových závodov. Čo je dôležité, tak je režisér toho filmu Nimrod Antal, ktorého si pamätáme od Revízorov, tá skvelého maďarského filmu. A Nimrod Antal je v podstate pôvodne Američan, ktorý potom presídil do Maďarska. Tam ten nakrútil svoj zásadný film Revízory, potom sa vrátil do Hollywoodu a točí Bčka. Ale tie Bčka sú veľmi zaujímavé s tým, ako nemajú žiadne ambície len diváka pobaviť, čo už v podstate mali aj Revízory, a ono mu to nevychádza, lebo oni sú v podstate príliš dobré na mainstream, ale proste nakrúca. No a teraz teda prichádza s ďalším filmom, s Liamom Neesom v hlavnej úlohe, bude to teda akcia a teším sa, či mu to vidia aj teraz Bčko, ktoré bude mať presah. No, uvidíme.
Uvidíme, to sa týka aj všetkých tých filmov, ktoré sme vám odporúčali na letné kinonávštevy, a nezabúdajte, že film v kine je to úplne najlepšie, čo filmu môžete dopriať, a týka sa to väčšiny tých filmov, o ktorých sme sa dnes v relácii Vertigo rozprávali. Sme radi, že ste vydržali počúvať aj štvrtú epizódu filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Aj ten dnešný pre vás pripravili Petr Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Jana Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov a samozrejme, ak nám chcete dať vaše filmové tipy na toto leto, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk a rovnako nás potešíte, ak nám šupnete 5 hviezdičiek vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia. Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.
Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.